Sot, të fundmit ishin vërtet të parët, martirët në Eltere, familjarët e tyre në rreshtat e para të kishës së madhe. Festa e jashtëzakonshme në Shkodër, lumnimi i 38 martirëve të parë të komunizmit, dëshmitar të Krishtit për gjithë kishën katolike universale, nisi kështu, me perceptimin se ata që kaluan provën e madhe, rrinë me të vërtet në të djathën e Zotit. Qytetarët shkodran, besimtarët të gjitha feve, ardhur nga gjithë Shqipëria, nga Kosova Fqinje, nga Malizi, por edhe nga Kroacia, përdon Serafin Kodën e përdon Anton Muzajn, nga Gjermania, përdon Alfons Trackin dhe përdon Zef Maxen, nga Resha Italis, për jezuitët martirë, nga Roma, e ndërmjet grupit edhe ish drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit atë Federico Lombardi, nga New Yorku, e grupet nuk kanë të numruar, me flamujt e me këngët e tyre, por edhe me lutjet gjatë meshës që u lexuan në Shqip, Kroatisht, Gjermanisht e Italisht. Në Gjermanisht lexoi vetëm besa e Don Zef Maxenit, Gjermanit që u pushkatua më 1946 duke thënë desilumtun të i menu se do të kujtohen për shqiptarve si meshtari i fejës së Krishtit. E ashtu kujtua sot, si të gjithë të tjerët, që nuk e përlyen roben me bashkëpunim me komunizmin, por preferuan të hynin në histori si martir. Shën Pietri ishte zhvendosur në Shkodër. Kisha e madhe ishte mbushur plot brënda e jashtë e përtej. Pleqet e rinj mbushur syt me lot, me vetdijen se kjo është e do të mbetit një ditë e shënuar në histori. Kishin mundur të dalin për të marrë pjesë edhe motrat karmelitane, që dalin nga kuvendi vetëm për ceremonitë e papës, edhe motrat klarise. Dalloheshin motrat e Nën Terezës, që dëshmonin se edhe shenjtoria bamirëse shqiptare ishte aty në këtë ditë të madhe. E pastaj stigmatinet e Marie Tucit, motër Maria Kaleta që mallëngjeu papën Francesku, franciskanët në oborrin e të cilëve pema e vuajtjeve dhe e torturave i ushqeu rrënjët e veta me gjak martirësh. Vargu i kardinajve të kishës katolike, i peshkvive dhe i meshtarve duke i sikur nuk mbaron të kur. Elteri u ngjyë në të kuqen e robës së kremtimit, pikërisht si gjaku i martirve, para të cilve e ulën sot të gjithë kryet. I dërguari i papës Francesku, kardinali Angelo Amato, vuri në dukje torturat mizore, kalvarin në për të cilin kaluan 38 dëshmitarët e Krishtit. Histori të përshkruara edhe nga kryetari i konferences i peshkënore të Shqipërisë, im zot Angelo Masafra, kur ja paraqiti emrat e tyre një për një, para se të shpalosej fuguria im zot Vincenz Prenushit me shok, krijim artistik Edmond Papathimiut. Duartërkitit të stuhishme shoqëruan edhe ftesën e im zot Masafrës në fund të meshës, kur u tha të gjithë besimtarve të thërrisnin së bashku, ashtu si martirët në çastet e fundit të jetës. Rnoft Krishti mbret, roft Shqipëria. Ne shkruaj në letrën apostolike, duke pranuar dëshirën e vëllait ton, Angelo Masafra, arqipeshkëvi Shkodër Pultit, të shumë vëllezërve të tjerë në episkopat dhe të shumë besimtarve, pasi kemi marrë mendimin e kongregatës së çështjeve të shenjtërve, me autoritetin ton apostolik, vendosim që të nderueshmit shërbëtor të hyjit, Vincenz Prenushi, i urdhrit të fretërve minor, arqipeshkëv, dhe 37 shokët martirë të kishës në Shqipëri, tani etutje të quhen të lumë dhe që të mund të kremtohet festa e tyre në vendet dhe sipas rregullave të caktuara prej së drejtës më 5 nëntor. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Papa Francesku. Të rinjve ju mbushën syt me lot, atyre që komunizmin nuk e kanë përjetuar, por e kanë dëgjuar nga tregimet e gjyshërve të prindërve, nga ata që mbijetuan, siç ishin edhe ata 10 familjarë që sollën në reliket e 10 martirëve në Elter, 10 eshtra, para të cilave besimtarët mund të luten e të gjynjëzohen në kapelën kushtuar martirëve në anën e majtë të katedrales së Shën Shtjefnit. Pse 10? Sepse nga të 38-ët vetëm 10 kanë varrë. Të tjerëve nuk dihet ku u kanë rënë kockat. Këti grupi të vogël u prindte me qiri në dore bia i Qerim Sadikut, një nga të rinjt që edukoheshin ndër jezuit, të cilët i vranë vetëm pse deshën Krishtin. Feja nuk ka vdekur kur në Shqipëri. Ishin këto fjalët e kardinalit Angelo Amato që e përmbledhin më së miri kuptimin e këti kremtimi në Shkodër dhe jehonën që do të ketë në zemrat mendjet e njerëzve edhe në të ardhmen.